Oke, silakan duduk Bapak Ibu, senang pagi ini. Sekali lagi kita ada di rumah Tuhan, di tengah ada begitu banyak berita yang mengkhawatirkan kita, menakutkan kita. Tapi saya percaya firman Tuhan berkata aman di dalam perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Ada sesuatu yang lebih buruk sebetulnya dari corona, yaitu sifat kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita yang berlebihan terhadap virus corona itu. Dan tapi kita tetap harus menjadi orang yang bertanggung jawab dengan kesehatan kita, kesehatan orang lain yang Tuhan berikan buat kita. Bagi teman-teman yang belum melihat Instagram di FGF, teman-teman boleh follow Instagram FGF. Teman-teman lihat di situ ada beberapa tips yang dari tim media berikan buat kita sebelum kita datang beribadah. Apa yang harus kita lakukan terhadap kesehatan kita, terhadap pribadi kita. Karena saya percaya lebih baik daripada itu semua, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Bilang sama kanan kirimu, hatimu harus tetap gembira. Dan hari ini saya akan bicara tentang journey to happiness. Bagaimana kita berjalan di dalam Tuhan. Dan berjalan dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan buat kita semua. Karena firman Tuhan berjanji buat kita dalam segala situasi apapun yang kita alami, tetap seharusnya ada sukacita yang Tuhan berikan buat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Kita buka Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Yakobus pasal 1, ayat 19 sampai yang ke-25, sambil Bapak Ibu membuka Alkitab sepanjang bulan ini, kita berbicara tentang bagaimana iman kita bertindak, bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, act on, bukan hanya mendengar firman, tetapi bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dalam hidup kita. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia." Katakan sama-sama, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur hari ini buat kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Di persekutuan hari ini, kami juga berdoa buat setiap teman-teman yang mendengarkan siaran lewat online service. Kami serahkan juga ke dalam tangan kemurahan Tuhan dimanapun mereka berada, baik di tempat ini maupun di rumah, di dalam perjalanan. Mereka yang menikmati persekutuan bersama-sama dengan kami, biarkan Tuhan memberkati dan biarkan firman hari ini betul-betul menjadi sebuah rema buat hidup kami di tengah kekhawatiran, ketakutan yang mungkin menggerogoti kami. Tapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka sepanjang perjalanan kami akan menjadi perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, Majalah Life 1948 mengajak sekelompok perwakilan serikat buruh, pemimpin industri, sarjana universitas dan pendeta untuk mendiskusikan apa yang dimaksud oleh perancang konstitusi Amerika pada waktu itu dengan sebuah kesebutan pengejaran kebahagiaan. Mereka pada waktu itu membuat sebuah istilah yang namanya pengejaran kebahagiaan. Mereka sama-sama meneliti, mereka sama-sama berdiskusi. Apa sih yang sebetulnya bisa membuat seseorang bisa bahagia dalam kehidupan mereka? Dan beberapa di antara mereka setuju bahwa pekerjaan yang mapan di bawah suasana yang kondusif dengan upah yang cukup itu sangatlah penting. Karena ketika seseorang mendapat pekerjaan yang baik, upah yang baik, bekerja di bawah sebuah suasana yang kondusif, artikel ini berkata maka mereka akan bahagia. Kemudian beberapa di antara mereka juga berkata kalau mereka memiliki keadilan secara rasial, tidak ada perbedaan antara golongan kulit putih, golongan kulit hitam, orang-orang pendatang maupun mereka yang ada di menjadi penduduk asli Amerika, kalau ada sifat yang adil, maka juga mereka akan berbahagia. Dan beberapa di antara mereka juga berkata, yang membuat kita bahagia adalah ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Tidak ada egois di antara kita. Dan seorang lain berkata, kalau kita hidup dengan integritas, dia berkata bahwa kita juga akan berbahagia. Nah, ketika mereka sedang mendiskusikan beberapa hal tentang pengejaran kebahagiaan ini, tiba-tiba ada satu orang wanita tergerak untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia seorang wanita yang secara fisik bukan seorang wanita yang sempurna, karena kondisi kakinya timpang cacat, karena dia kena polio di sepanjang hidupnya ketika dia masih kecil. Dan dia berkata demikian, dia berkata sayangnya berdasarkan pengalaman saya, dia berkata, penderitaan dan kesakitan itu merupakan pembangun karakter yang hebat, dia berkata. Sekali lagi dia berkata, sayangnya berdasarkan pengalaman saya, penderitaan dan kesakitan itu merupakan pembangun karakter yang hebat. Bukan berarti bahwa menderita itu baik, dia berkata. Tetapi hal ini sering membantu menggeser harapan kita akan kebahagiaan tanpa penderitaan. Orang senang hidup bahagia tanpa penderitaan. Tetapi seharusnya kita bisa tetap berbahagia di tengah segala penderitaan yang kita hadapi. Kita tetap bisa berbahagia di tengah kesakitan yang kita hadapi. Kita tetap bisa berbahagia di tengah pergumulan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak didapat dengan mengejarnya. Karena kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan, tetapi kebahagiaan adalah sebuah perjalanan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kebahagiaan itu bukanlah sebuah tujuan akhir dari sebuah perjalanan yang akan kita capai. Seringkali orang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah destinasi. Kebahagiaan itu adalah sebuah tujuan. Jadi mereka berusaha melakukan apapun untuk mereka mendapat kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Tapi saya percaya bahwa kebahagiaan itu bukan, sekali lagi, bukan tujuan. Tapi kebahagiaan itu adalah sebuah perjalanan. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan dan memberikan sebuah tujuan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin kita berjalan untuk mencapai tujuan yang Tuhan berikan buat kita dengan penuh kebahagiaan. Bisa katakan amin? Ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan dan berbeda ketika kita mengejar kebahagiaan dan berjalan dengan penuh kebahagiaan. Kalau kita mengejar kebahagiaan itu artinya tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita mencari kebahagiaan kemana kita pergi dengan popularitas, dengan kesenangan, dengan hura-hura, dengan lakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena hari ini kita enggak mengalami kebahagiaan. Sekali lagi, kebahagiaan itu bukanlah sebuah tujuan, tapi kebahagiaan adalah sebuah perjalanan setiap hari kita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bahagia di sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, kebahagiaan kita bersama dengan Tuhan itu ditentukan oleh sejauh mana kita mau menikmati perjalanan kehidupan kita itu dengan integritas, dengan melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan percayakan buat kita. Beberapa waktu yang lalu, di akhir tahun tepatnya, semua kita dari staf gereja diberikan kesempatan untuk menikmati liburan akhir tahun. Dan saya memutuskan untuk liburan bersama dengan anak istri, kemudian cici saya ngajak saya liburan untuk ke Malaysia. Karena tiket pesawat pada waktu itu ke Malaysia jauh lebih murah dari penerbangan saya dari Semarang ke Batam. Keluar negeri jauh lebih murah daripada perjalanan di domestik, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya berangkat ke Malaysia, ternyata ponakan saya sewa mobil. dari Johor, kemudian dia nyetir mobilnya ke KL, dan selama di KL kita menikmati perjalanan dengan mobil yang dia sewa. Nah, waktu perjalanan balik dari Kuala Lumpur ke Johor Baru, di tengah perjalanan dia bilang, "Ku, paman, boleh enggak gantian nyetir mobilnya?" "Kenapa? Karena aku capek dan aku sedikit ngantuk," dia berkata. "Oke lah," saya bilang. "Tapi dalam hatiku, saya ngerasa bahwa nyetir di luar negeri itu berbeda dengan nyetir saya di Indonesia. Dan yang kedua, saya enggak punya SIM internasional. Dan dulu saya berpikir dengan SIM Indonesia, saya enggak boleh nyetir di Malaysia." Saya enggak tahu nih, ini benar atau enggak. "Dengan SIM Indonesia boleh nyetir enggak di Malaysia?" Halo? Ada yang bilang boleh, ada yang enggak bilang boleh. Ya terserah Bapak Ibu deh. Pada waktu itu yang saya tahu, enggak boleh pakai menyetir kendaraan kalau kita enggak punya SIM internasional. Kemudian waktu dia berhentikan mobilnya, kemudian dia suruh saya nyetir, dan sepanjang perjalanan istriku sempat instastory bahwa saya nyetir kendaraan dari KL ke Johor Baru. Tetapi kebahagiaan yang saya miliki tiba-tiba sirna. Kenapa? Karena di belakang saya itu ada sebuah mobil patroli polisi. Dan waktu dengan sukacita, kebahagiaan kita udah nyetir perjalanan nih, tiba-tiba saya lihat ada mobil patroli di belakang. Waduh, hati saya gak tenang. Saya pikir kalau ketangkap di Indonesia, saya masih lebih bahagia. Saya tinggal ikut sidang dan yang lain, ya udah di Indonesia. Tapi apa yang terjadi kalau saya ketangkap di Malaysia? Dan masuk koran, pendeta nyetir tanpa SIM internasional dari Kuala Lumpur ke Johor Baru. Nanti Bapak Ibu semua namanya jelek, pendeta dari IFGF Semarang. Nah, Bapak Ibu, sepanjang perjalanan dan selama mobil patroli polisi itu di belakang saya, hati saya enggak tenang banget. Kemudian saya sengaja nyetir agak pelan supaya mobil polisi itu bisa maju lebih cepat dari saya. Dan ternyata benar, mobil polisi itu maju lebih cepat dari saya dan saya nyetir seperti biasa. Tapi tiba-tiba mobil polisi ini memperlambat perjalanannya. Dan mau enggak mau kalau saya berhenti kan ketahuan. Saya tetap jalan lagi dan mobil polisi itu ada di belakang saya. Dan sepanjang perjalanan hampir sekitar 1 jam, hati saya gak tenang banget. Sampai kepala saya pusing dan akhirnya sampai di pom bensin saya berhentikan mobil itu. Dan saya bilang sama ponaan saya, "Kepalaku pusing," saya bilang. "Saya mau bilang takut kan saya malu, Bapak Ibu. Masa ponaan saya lebih kecil dari saya lebih berani nyetir di KL?" Dan saya berhentikan mobil itu di pom bensin dan saya bilang sama ponaan saya, "Kepalaku sakit banget. Boleh enggak kamu gantian nyetir lagi sampai ke Johor Baru?" Dia bilang, "Kuku nih, baru nyetir sebentar di Malaysia udah pusing kepalanya." Dan kemudian dia gantian nyetir sampai ke Johor Baru dan sepanjang perjalanan saya menikmati kebahagiaan itu kembali. Bapak Ibu, musuh terbesar dari kebahagiaan itu bukanlah masalah. Seringkali musuh terbesar dari kebahagiaan itu bukanlah masalah yang kita hadapi, tetapi ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap masalah yang ada di depan kita. Jadi sekali lagi, musuh dari kebahagiaan itu bukanlah masalah. Tapi musuh dari kebahagiaan itu adalah ketakutan dan kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita ketika masalah dan pergumulan itu ada di depan kita. Kenapa? Karena di sepanjang perjalanan kehidupan kita, Ayub pasal yang ke-7 berkata, bukankah hari-hari dalam kehidupan kita adalah hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Bahkan pemazmur berkata, usia kita paling 60-70 tahun, dan hari-hari dalam kehidupan kita adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Itu artinya kehidupan kita gak mungkin bisa dipisahkan dari masalah. Kehidupan kita gak mungkin bisa dipisahkan dari sakit penyakit. Kehidupan kita gak mungkin bisa dipisahkan dari ujian yang ada di depan kita. Kehidupan kita gak mungkin bisa dipisahkan dari pencobaan yang kita alami di sepanjang kitab Yakobus pasal 1, itu dibicarakan buat kita. Setiap hari waktu kita berjalan selalu ada ujian. Setiap hari waktu kita berjalan selalu ada pencobaan. Tetapi musuh terbesar kita itu bukanlah masalahnya, bukanlah ujiannya, bukanlah pencobaan, tapi sikap hati kita waktu kita menghadapi masalah itu yang akan menentukan kebahagiaan yang akan kita miliki. Selama kita berjalan tetap di dalam track-nya Tuhan, selama kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, saya sangat percaya selalu ada kebahagiaan buat kita di tengah segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Bisa katakan amin? Kenapa? Karena firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, itu untuk kebahagiaan kita. Bukan hanya untuk kebahagiaan Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberikan firman-Nya, sebetulnya Tuhan sedang membentengi kita supaya kita enggak keluar dari rule-Nya Tuhan. Makanya dalam versi The Message berkata, God landscape. Tuhan membuat landscape dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan firman Tuhan, Tuhan membuat landscape perjalanan kita. Dengan firman Tuhan, Tuhan menuntun arah-arah perjalanan kehidupan kita. Supaya waktu kita mengikuti petunjuk-Nya Tuhan, mengikuti jalan-Nya Tuhan, kita menikmati kebahagiaan. Kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut, kita gak perlu was-was dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan firman-Nya sebetulnya untuk menjaga kebahagiaan yang ada dalam kehidupan kita. Makanya dalam versi ERV berkata demikian, pay attention, berikan perhatian terhadap segala firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kamu melakukannya, kamu akan mendapat berkat yang terbaik daripada Tuhan. God blessing, berkat Tuhan. Kata blessing dalam bahasa Yunani memiliki dua kata. Kata yang pertama itu artinya bless, dan yang kata yang kedua artinya happy. Jadi waktu kita berjalan di dalam firman Tuhan, waktu kita berjalan di dalam petunjuk-Nya Tuhan, Tuhan berkata setiap langkah kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Setiap perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi yang harus kita lakukan adalah pay attention. Katakan pay attention. Nah, saya sangat percaya. Sepanjang minggu pertama, Pastor Budi berkata bahwa waktu kita mendengar firman Tuhan, kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita bisa menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dan di minggu ini saya ingin katakan buat Bapak Ibu, kenapa banyak orang gak bisa melakukan firman Tuhan dengan baik? Karena mereka gak mendengar firman Tuhan dengan baik. Percayalah, kalau kita mendengar firman Tuhan dengan baik, maka kita pasti akan melakukan firman Tuhan dengan baik. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu dengan baik kalau kita gak mendengar dengan baik? Udah mendengar dengan baik aja, kadang-kadang masih bisa melakukan sesuatu gak baik. Makanya Alkitab berkata pay attention. Sekali lagi katakan pay attention. Berikan perhatian terhadap firman Tuhan yang kita baca. Berikan perhatian terhadap suara-suara Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa? Karena fokus kita itu menentukan kehidupan kita. Kata mendengar dalam bahasa Inggris pakai dua kata. Yang pertama hear dan yang kedua adalah listen. Apa bedanya kedua kata ini? Sama-sama mendengar. Hear dan listen. Satu mendengar sambil lalu, tapi satu mendengar betul-betul memberikan perhatian. Nah, waktu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu hear atau listen? Kita mendengar, kalau mendengar sungguh-sungguh itu kita fokus, kita lihat, kita perhatiin dengan segenap pikiran, dengan segenap penglihatan, dengan segenap pendengaran kita, itu kita kasih pay attention. Tapi banyak orang kalau dengar firman Tuhan, hanya hear. Seperti kita dengar mobil yang lewat, dengar suara orang ngobrol. Nah, waktu dengar firman Tuhan, pikiran kita di sini atau di luar? Baru pagi ini pulang ke soto mana nih? Habis ini kayaknya gudeg lebih enak ya. Bakmi Jowo kayaknya. Waduh, pagi-pagi cari bakmi Jowo di mana? Nasi ayam mungkin nih. Nah, waktu kita dengar firman Tuhan, kita betul-betul fokus pay attention kepada firman Tuhan itu, atau kita hanya jadikan firman Tuhan itu sekali lewat dalam kehidupan kita. Yang penting kita ke gereja, kita menikmati pujian, pujian udah dinaikkan, dan sepanjang firman Tuhan disampaikan, beberapa di antara kita buka Instagram. Alasannya update status di gereja. Dan habis foto firman Tuhan masukin di Instagram. Enggak apa-apa sih, yang penting attack Indra Puspa. Tapi berapa banyak kita habis foto, habis buka WA, kirim foto kepada orang lain. Kadang-kadang fokus kita bukan lagi pada firman Tuhan. Fokus kita pada mention yang ada di Instagram kita. Fokus kita pada pop-up yang keluar waktu WA kita berbunyi. Apa yang kita perhatikan? Kita fokus pada firman Tuhan atau kita enggak fokus pada firman Tuhan? Perhatikan baik, teman-teman. Perhatian kita itu akan menentukan pendengaran kita. Dan pendengaran kita itu yang akan menentukan kebahagiaan kita. Perhatian kita Itu yang akan menentukan pendengaran kita. Dan pendengaran kita, itu yang akan menentukan kebahagiaan kita. Satu kali ada seorang Indian, itu diajak temannya untuk jalan-jalan ke sebuah kota besar di New York. Orang Indian ini diajak jalan ke kota besar di New York. Dan sepanjang perjalanan, dia mendengar suara mobil yang lewat, dia mendengarkan suara klakson mobil, dia mendengarkan suara orang jalan, hiruk pikuk kota New York, tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba orang Indian ini berhenti, dan dia berkata kepada temannya, aku dengar suara jangkrik. Di tengah kota New York yang megah, tiba-tiba dia bilang, aku dengar suara jangkrik. Temannya bilang, kamu jangan main-main. Ini kota New York, mobil begitu banyak, suara klakson begitu banyak. Bagaimana mungkin kamu dengar suara jangkrik? Kemudian dia bilang sama temannya, beneran nih, aku dengar suara jangkrik. Kalau kamu gak percaya, sebentar. Dia bilang. Dia tutup matanya sebentar, dia fokus. Kemudian dari tempat ini, dia jalan beberapa langkah ke depan. Kemudian di antara gedung-gedung yang tinggi, ternyata ada sebuah tempat yang kecil banget. Antara gedung yang tinggi satu, gedung yang tinggi satu. Di tengah-tengahnya ada tanah kosong. Yang isinya pohon-pohonan dan rumput. Dan kemudian pria Indian ini jalan sebentar, kemudian dia rogohkan tangannya ke bawah sebuah karton, dan waktu dia pegang, dan dia keluarkan, dia kasih tahu temannya, apa ini? Dan waktu temannya lihat, ternyata jangkrik. Kemudian dia bilang sama temannya, fokus kita, itu akan menentukan pendengaran kita. Kemudian dia keluarkan uang di kantong, uang recehan, koin. Koin recehan itu. Kemudian diangkat tinggi-tinggi di trotoar kota New York. Kemudian dia jatuhkan uang koin itu. Semua orang yang jalan, waktu dengar suara koin, itu semua memalingkan wajahnya ke koin itu. Dan dia sekali lagi berkata, fokus kita menentukan pendengaran kita. Apa yang menjadi fokus kita hari-hari ini? Fokus kita lebih mendengar kepada firman Tuhan, atau fokus kita lebih mendengar kepada sesuatu yang lain dalam kehidupan kita. Dan fokus kita waktu kita fokus pada kebenaran firman Tuhan dalam segala situasi keadaan yang kita alami, itu yang akan menentukan kebahagiaan kita. Dunia boleh berkata tentang yang namanya virus corona, tentang SARS, tentang yang lain. Padahal sebetulnya, kemarin saya dapat WA salah satu orang berkata bahwa meninggalnya orang akibat H1N1 itu jauh lebih banyak dan signifikan dibandingkan virus corona. Yang meninggal akibat SARS jauh lebih banyak dibandingkan yang meninggal dengan corona. Bahkan rumah sakit di Wuhan aja kemarin udah tutup terakhir kalinya karena virus corona itu bisa disembuhkan. Bukan berarti saya ingin ajak Bapak Ibu berbuat sembarangan, enggak. Tapi apakah kita membiarkan ketakutan itu menggerogoti kehidupan kita, atau kita yang memunculkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab berkata demikian, buanglah segala sesuatu yang pahit, buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan terimalah firman Tuhan dengan lembut di dalam hatimu. Dan hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu, biarkan firman Tuhan itu tumbuh lebih kuat daripada kekhawatiran kita. Biarkan firman Tuhan itu tumbuh lebih kuat daripada kebencian kita. Biarkan firman Tuhan tumbuh lebih kuat daripada ketakutan kita. Dan biarkan firman Tuhan itu tumbuh lebih kuat dari luka kita. Biarkan firman Tuhan itu tumbuh lebih kuat daripada dosa-dosa kita. Firman Tuhan tadi berkata, buanglah segala sesuatu yang pahit. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Buanglah segala sesuatu kepahitan, kemarahan di dalam hatimu. Dan terimalah kebenaran firman Tuhan. Nah, minggu lalu Pastor Budi berkata tentang perumpamaan seorang penabur. Hati kita itu persis seperti tempat ini. Apa yang kita tabur di dalam hati kita, itu yang akan menentukan apa yang tumbuh di dalam hati kita. Makanya tadi Alkitab berkata, buanglah segala kejahatan, buanglah segala dosa, dan terimalah firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bertumbuh lebih kuat daripada kekhawatiranmu. Supaya firman Tuhan itu tumbuh lebih kuat daripada ketakutanmu. Supaya firman Tuhan itu tumbuh lebih kuat daripada kebencian di dalam kehidupan kita. Apa yang kita hari-hari ini biarkan bertumbuh di dalam hati kita? Kita biarkan kekudusan yang tumbuh, kita biarkan kebenaran yang tumbuh, atau kita biarkan pahit hati yang tumbuh. Kita biarkan ketidakmampuan kita untuk mengampuni yang tumbuh, kita biarkan kemarahan kita yang bertumbuh. Atau kita biarkan kekecewaan kita yang bertumbuh di dalam hati kita. Alkitab sekali lagi berkata, hati kita ini persis seperti sebuah tempat. Apa yang kita biarkan ada di dalam sini, itu yang akan menentukan apa yang bertumbuh di dalamnya. Nah, Tuhan bilang kalau kita ingin biarkan firman Tuhan itu yang bertumbuh lebih kuat, makanya ini persis seperti tanah yang ketiga. Tanah yang ketiga itu firman Tuhan ditaburkan, tapi semak duri juga tumbuh. Kekecewaan tumbuh, luka tumbuh, pahit hati tumbuh, dan Alkitab berkata lama-lama kekecewaan ini akan menghimpit semua kebenaran firman Tuhan, sampai firman Tuhan yang kita dengar itu mati. Nah, sebelum kita tabur firman Tuhan, Alkitab berkata, buang dulu disappointed-nya. Buang dulu kepahitannya. Buang dulu rasa tidak mau mengampuninya. Dan biarkan segala sesuatu yang baik itu bertumbuh di dalam tanah hati kita. Nah, hari-hari ini, apa yang kamu biarkan tumbuh kuat di dalam hatimu? Kekhawatiranmu? Ketakutanmu? Amarahmu? Kebencianmu? Atau kamu yang membiarkan firman Tuhan yang menguasai hidupmu? Nah, kalau kita buang itu semua, kita biarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Bisa katakan amin? Satu kali dalam salah satu camp, kita melayani dan saya bicara tentang satu sesi tentang pengampunan, supaya mereka belajar untuk mengampuni orang yang terluka. Dan sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu pria di ujung sana teriak-teriak, sesi saya belum selesai. Dia teriak-teriak, dia nangis-nangis di pojok sana. Kemudian di akhir sesi saya ketemu dengan pria ini, dia cerita tentang pergumulan hidupnya. Dia kecewa sekali dengan papanya. Karena waktu dia tumbuh kecil, kepalanya ini ada 12 jahitan di sebelah kanan. Waktu dia tumbuh kecil, papanya mandiin dia. Dan waktu papanya mandiin dia, dia nangis waktu dimandiin. Papanya marah, papanya pukul kepalanya dengan centongan air yang zaman dulu kan masih dari seng. Apa namanya itu? Dari kaleng. Kan zaman dulu belum ada centongan mandi, beberapa orang itu pakai kaleng. Kaleng makanan, kaleng minuman. Kemudian diambil sama papanya, dipukuli kepalanya sampai robek 12 jahitan. Dan satu kali, waktu dia pulang ke rumah, papanya lagi berantem sama mamanya. Dan papanya mamanya tuh bawa sop, karena itu hari ulang tahun bapaknya. Dan sambil membawa sop itu, papanya marah, papanya ambil sop itu, sop yang masih panas itu disiramkan ke wajah mamanya. Dan papanya pergi dari rumah meninggalkan dia. Dan satu kali papanya pulang dan dia nangis. Kakinya diangkat ke atas, kepalanya di bawah, dimasukkan ke dalam bak mandi persis seperti pakaian yang naik turun. Dia punya pengalaman yang pahit dengan papanya. Dan waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan mengajak kita untuk mengampuni. Dan saya bilang sama dia, apa yang kamu biarkan hari ini tumbuh dalam hatimu? Kepahitanmu? Atau firman Tuhan? Yang Tuhan berkata, ampuni papa. Karena selama kamu biarkan kepahitan itu yang tumbuh dalam hatimu, sepanjang hidup kamu, kamu gak akan pernah merasakan sebuah kata yang namanya kebahagiaan. Tapi ketika kamu biarkan firman Tuhan yang tumbuh dalam hatimu, maka sepanjang perjalanan hidupmu, kamu tetap akan menjadi orang yang berbahagia. Karena kebencian tidak akan mengubah kebahagiaan orang yang kita benci. Tapi kebahagiaan itu mengubah, kebencian itu mengubah kebahagiaan yang ada di dalam hati kita. Saya sangat percaya bahwa kebahagiaan itu memberikan kekuatan. Dan ketakutan, kekhawatiran itu menghancurkan semua kekuatan yang ada dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi Alkitab berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dan hari ini saya ingin mengajak semua jemaat, biarkan firman Tuhan yang bicara dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pendengaran kita itu yang membentuk dunia kita dan tindakan kita menentukan masa depan kita. Sekali lagi, pendengaran kita itu membentuk dunia kita, tindakan kita itu menentukan masa depan kita. Kalau saya memutuskan untuk menjalani hari-hari dalam hidup saya dengan kebenaran firman Tuhan, supaya saya tetap memiliki masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Saya ingin cerita kisah seorang yang bernama Leo Tolstoy. Dalam salah satu bukunya Leo Tolstoy adalah seorang novelis dari Rusia. Dia menceritakan kisah seorang tukang sepatu yang bernama Martin. Setelah istri dan anaknya meninggal, tukang sepatu ini selalu meratap kesedihan. Dan satu kali dia datang kepada temannya yang sangat saleh hidupnya, sangat cinta Tuhan. Dan dia berkata, sekarang untuk apa saya hidup, kata Martin. Kemudian temannya yang saleh, cinta Tuhan ini berkata, kamu hidup untuk Tuhan. Untuk Tuhan, Martin. Tapi Martin berkata, bagaimana caranya untuk hidup bagi Tuhan? Kemudian temannya ini berkata, Kristus telah menunjukkan jalannya kepada kita, kata temannya. Dan sekarang kamu pulang, belilah Alkitab, dan bacalah di sana. Kamu akan menemukan bagaimana caranya untuk hidup bagi Tuhan. Kemudian Martin ini pulang, dia membeli sebuah kitab perjanjian baru, setiap hari dia membacanya, setiap hari dia melakukan setiap firman Tuhan yang dia baca. Semakin lama ia membaca, semakin dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Semakin hari dia membaca, dan dia melakukan firman Tuhan. Lama-kelamaan, beban di hatinya, dia berkata, semakin ringan. Masalah tetap ada, tapi firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita untuk berjalan di tengah masalah yang kita hadapi. Selamat berbahagia dan selamat menikmati hari-hari yang sehat hari-hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena saya sangat percaya, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan bagi orang yang percaya. Mari kita lebih percaya kepada firman Tuhan dibandingkan perkataan daripada berita, daripada sesuatu yang lain. Karena firman Tuhan berkata, harapan selalu ada bagi orang yang percaya kepada Tuhan.